Stále jí drží punk. Členství v anarchofeministické skupině 8. března ukončila ve svých 25 letech. Co by vystudovaná socioložka a odbornice na sociální politiku pak dlouho pracovala v neziskovém sektoru. Vedla Gender Studies nebo Forum 50%. Věnovala se sociálnímu bydlení, stárnutí či ochraně práv dětí. Šéfovala odbor rodinné politiky na Ministerstvu práce a sociálních věcí. To by, říkáte si, nejspíš mohlo stačit, jenže v současnosti je ředitelkou české pobočky Amnesty International. Linda Sokačová je hostem dnešní Osobnosti Plus. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.
Osobnost Plus.
Proč jste odešla ze státní správy?
Tak začalo to být vlastně o víc byrokracii a administrativě, než o tom jakoby dělat nějaké konkrétní věci. Vlastně, když jsem nastupovala, tak jsme rozjížděli téma sociálního bydlení ve veřejné správě a bylo to dobrodružství, bylo to i hodně těžké, bylo to i o administrativě a byrokracii, která asi musí být na ministerstvu, protože samozřejmě nemůže si jeden člověk z té velké mašinérie schválit cokoliv nebo úplně všechno, ale později už to opravdu bylo víc toho papírování, často velmi nesmyslného, než jakoby o té reálné práci. A taky ministerstvo začalo prosazovat návrhy, které třeba v oblasti dávek na bydlení, kterýma jsem se nemohla úplně ztotožnit.
Přišla jste během toho působení na ministerstvu na něco, co jste předtím nevěděla? Právě proto, že jste to najednou mohla vidět z druhé strany, jako člověk dříve působící v neziskovém sektoru?
No, spoustu věcí. Já jsem si vlastně říkala, že jsem nejdřív měla být v té veřejné správě a pak až v neziskovém sektoru. Protože jakoby ty představy zvenčí jsou často úplně mimo realitu.
Jo, co představy vlastně, neziskového sektoru?
No, myslím, že nejenom neziskového sektoru, ale vůbec veřejnosti. Vlastně, co zmůže třeba jeden úředník, jaké má pravomoce, co třeba může udělat všechno jedno ministerstvo. Hodně často mají lidi pocit, že úředníci mají větší moc než ty samotní ministři nebo ministrině. Musím teda říct, že jsem si tam užila také jako poměrně hodně nenávisti. Možná ne ani tak od veřejnosti, jako třeba spíš od politiků. Jakože někdy vlastně bylo hodně těžké tu práci dělat, protože když se to třeba starostům nebo nějakým vlivným lidem nelíbilo, tak měli velmi často tendenci si stěžovat a požadovat vyhození z ministerstva. Takže to byly, nebyly to vždycky úplně samozřejmě příjemné chvíle. Takže jakoby zjistit, co ta práce obnáší a že to jako není o tom, že kafíčko a nic neděláte celý den, ale byla to vlastně jako jedna z nejnáročnějších prací, co jsem zažila.
Vy jste zmínila, že veřejnost má asi iluze nebo zkreslenou představu o tom, co takový úředník zmůže. Tak co jste zmohla vy?
Tak samozřejmě má moc, protože tím, jak se jako staví k těm tématům, když je otevřený, tak může věci posouvat nebo je nemusí zablokovat hned na úplném začátku. Takže to myslím, že u úředníků to nejdůležitější, aby měli otevřenou mysl a nepromítali do toho jenom svoje osobní představy, názory, i politické někdy, protože jakmile to zablokují úředníci, tak už se to dál třeba nedostane. Nebo naopak, může chtít i něco to nejvyšší vedení, ale pokud prostě si parta úředníků postaví hlavu, tak je to těžké zrealizovat. Nicméně samozřejmě to vedení páky má. Je to samozřejmě o tom, jak je ten, který rezort, ministerstvo, úřad otevřený, je i o tom politickém vedení.
A co se vám povedlo a nepovedlo? Dvě věci.
Tak myslím, že se nám povedlo jakoby celým...
Vám osobně?
Mně osobně? No, já myslím, že se nám podařilo dát jakoby nějaký obraz nebo konkrétní obsah sociálnímu bydlení a možná i trochu dostupnému bydlení v České republice a prosadit to jakoby do té diskuze politický a úřední.
No, mě překvapilo právě, že vy jste v médiích v jednu chvíli hájila dostupné bydlení proti sociálnímu bydlení. Tak jsem si říkala, co to je, jestli jste to dělala jaksi z úřední povinnosti, z titulu té funkce, protože podléháte politickému vedení, prostě nemůžete jít proti ministrini. A nebo jestli to bylo z vaší upřímné vůle.
Ne, to je spíš... Já nejsem proti sociálnímu bydlení, ale pokud se dělá jenom sociální bydlení, který je jakoby určený třeba pro lidi s problémy a musí se dělat, tak je to málo. Protože pořád tam je jakoby ten kanál, kterým lidi vypadávají z toho bydlení. Prostě pokud není dostupný bydlení pro celou populaci, tak pořád se vytváří vlastně noví a noví lidé bez domova. Takže jenom sociální bydlení je málo, je potřeba dostupné, ale zase nejde říct, že sociální bydlení jako nemá cenu dělat, protože je pro lidi třeba, který si to nezaslouží, tak to vůbec není.
Říká Linda Sokačová, host dnešní Osobnosti Plus. Co vás přivedlo do Amnesty International?
Tak je to celosvětová organizace, vlastně celosvětové hnutí, dneska už s více než 10 miliony lidmi, která se zabývá lidskými právy. Takže je to prostor nějakým způsobem posouvat zase věci v tom občanském sektoru a třeba trochu jinak, než je zvykem jakoby v České republice.
Morální kredit Amnesty International poněkud utrpěl kauzou Alexeje Navalného, protože organizace ho v jednu chvíli vyřadila ze seznamu vězňů svědomí prý na základě množství dopisů, poněvadž Navalný, abych to připomenula, působil v minulosti v ruském nacionalistickém hnutí a to nebylo prý v souladu s hodnotami Amnesty, ale pak ho centrála opět zařadila zpátky na seznam. Jak se vás ta kauza osobně dotkla?
Tak dotkla se nás asi kvůli tomu, že jsme neměli úplně dostatek informací, takže to bylo nějakým způsobem jakoby nepříjemné. A já třeba osobně, teď když za sebe mluvím, tak samozřejmě jsme diskutovali o tom, že vlastně Alexej Navalný, jak se dostal tak rychle na ten seznam, byť my víme, že ten případ je prostě velmi důležitý, to, co se prostě děje v Rusku, je nepřijatelné. A dotklo se nás to i jako organizace. Samozřejmě jsme dostali celou řadu jakoby negativních reakcí.
No u nás v České republice, předpokládám, jste dostali negativní reakce na to, že jste ho vyřadili.
Ano, ano. Dostali jsme negativní reakce na to, že jsme ho vyřadili a bylo to pro nás nepříjemné, protože to nebyla jakoby věc, s kterou jsme nějakým způsobem souzněli. My dostáváme běžně negativní reakce k tomu, co děláme, ale vlastně víme, proč to děláme. Takže tady to bylo pro nás jakoby nepříjemné, jak to vlastně vysvětlit. Nicméně vlastně ta kauza trošku i přispěla k tomu, jakoby k diskuzi o tom, jak s tím statusem vězňů svědomí pracovat v současné době, protože dneska, jak když existuje Google nebo existují i různé jakoby dezinformační praktiky nebo možnosti, jak různě dezinterpretovat nebo vytvářet úplně novou realitu, tak ono lze jakoby vyhrabat skoro na každého něco. Takže vlastně pro to celosvětové hnutí Amnesty to dneska znamená úplně jasně si prostě vymezit, jak pracovat s tím, pokud se nějaký z držitelů toho titulu vězeň svědomí jako dostane do takové situace.
A vyjasnili jste si to, musela si to vyjasnit centrála, museli jste si to asi vyjasnit i vy. A já předpokládám, že Amnesty, která o sobě říká, že je apolitická, takže musí mít tu hranici někde tam, že zkrátka ten, kdo je vězněn pro své i třeba politické názory a je vězněn v rozporu s právem, v rozporu se zákonem, s lidskými právy, takže vězněn být nemá.
Ano, je to tak vlastně, nebo to rozhodnutí směřuje k tomu, aby například vězněm svědomí se neměl stát člověk, jako který je zavřený za hate speech, protože to samozřejmě jde proti principům, ale pokud je někdo vězněný nebo jsou porušovány jeho lidská práva, je vězněný na základě politického přesvědčení nebo vedení, tak samozřejmě je to problém a neměl by ztrácet ten kredit.
Tak já vím, že třeba Amnesty protestovala, myslím, že si to pamatuju správně, proti věznění členů muslimského bratrstva v Egyptě. To byla poměrně velká akce. Tak mě zajímá, jestli třeba budete protestovat, když se, teď se stále mluví o situaci v Afghánistánu. Tak umím si představit, že tam jedni islamisté budou zavírat a mučit jiné islamisty. Třeba se jednou ocitnou v nespravedlivém věznění, nevím, příznivci Talibánu, tak Amnesty se jich také bude zastávat.
Tak pozor, vězeň svědomí je speciální, řekněme, status. Ten dostává pouze jakoby omezené množství těch lidí, kteří jsou perzekovaní na základě politického přesvědčení nebo aktivit na podporu lidských práv. Takže my určitě jakoby...
To není politický vězeň jenom, to je...
Je to přesně, když to jsou...
Takže jsou jak ho vymezíte?
Vězeň svědomí je vlastně člověk, který nějak dlouhodobě se zasazuje o rozvoj lidských práv, ať už se to týká prostě nějakých svobody slova, svobody shromažďování nebo třeba podpory LGBT komunity nebo jakoby dalších témat, a který ale zároveň samozřejmě má i nějaký morální kredit, řekněme. Jo. Je to osoba, která nějakým způsobem je vůdčí a vlastně zjednodušeně řečeno ten svůj život obětuje lidským právům.
Vy jste mluvila o tom, že vám přicházejí kritické dopisy od veřejnosti. Tomu celkem rozumím, umím si to představit, ale jak to máte s politiky? Když třeba vyzýváte politiky, apelujete na ně napříč politickým spektrem, aby nezavírali oči před tím, co se děje za našimi hranicemi v Bělorusku například, tak s jakými reakcemi se setkáváte?
Tak záleží, jak v kterých tématech. Takže třeba máme projekt, který je zaměřený na Českou republiku, který se týká redefinice znásilnění, a tam musím říct, že třeba překvapivě vlastně napříč tím politickým spektrem je tam jakoby pochopení toho tématu a mají zájem něco dělat. Ale pokud se třeba zaměříme na migraci nebo přijímání dětských uprchlíků, tak tam je vlastně jako téměř jako totální odmítání, nebo...
Téměř totální, takže totální,
nebo obavy z toho, jakoby říct, že vlastně, když přijmeme ty dětské uprchlíky, takže se skoro nic nestane. Prostě myslím, že obecně mají politici, političky jako strach z některých témat.
A z čeho mají strach v tomto případě, když my jsme dětské uprchlíky v minulosti přijímali? Za komunistů jsme přijímali děti z Namíbie, přijímali jsme děti z Řecka, přijímali jsme prostě v pozdějších letech a dekádách už třeba za svobodného režimu jsme přijímali samozřejmě tisíce uprchlíků z Bosny, prostě z bývalé Jugoslávie. Čeho se bojí? Teď už je to tak vybičované, že se bojí toho, že ztratí politické body? Nebo jak se to vysvětluje?
To byste se musela zeptat hlavně jich, ale myslím, že se bojí veřejnosti. Že jakoby se bojí teď třeba před volbami se možná bojí víc, než jakoby v těch běžnějších období politického cyklu, ale je to prostě obecný diskurs proti vlastně obecně migraci.
Vy jste pravila v jednom rozhovoru v podcastu vaší organizace, že hranice lidských práv se proměňují. I v Evropě a v Česku se ta situace může významně zhoršovat. Vidíme posuny v Polsku, Maďarsku a tak dále. Máte v tomto směru nějaké konkrétní obavy, i pokud jde o Českou republiku?
Tak mám, nebo myslím, že se věci se můžou změnit, takže musíme na to dávat pozor, nebo vlastně hlídat to. A já se třeba obávám, nebo vlastně my opravdu jsme situaci v Polsku nebo Maďarsku vzdálení mílovými kroky. Ale třeba pokud se podíváme na úřad ombudsmana, veřejného ochránce práv, tak tam si myslím, že jsme velmi blízko i tomu, co se děje, řekněme, v Polsku nebo v Maďarsku, protože je vlastně dost skandální, když ombudsman, ochránce práv třeba odmítá bránit práva některých jakoby skupin obyvatel.
Konkrétně Romů třeba?
Konkrétně Romů, ale vyjádřil se třeba i k dalším oblastem, jo, co se týká, že třeba postavení LGBT a podobně. Takže tady myslím, že už ty obavy jakoby nabývají nějakých konkrétních rámců, a ono ve výsledku je to špatně pro všechny, protože jakmile se ten úřad jakoby na to nedívá tím prizmatem lidských práv, ale nějakých jakoby soukromých názorů, tak se to vlastně může jako obrátit i proti, řekněme, seniorům nebo lidem se zdravotním postižením, pro které hraje velkou roli tenhle ten úřad pro jejich práva.
My tady pana Křečka nemáme, takže nemohu dát vlastně hlas druhé straně, ale jestli jsem vás správně pochopila, může to mít negativní dopady na konkrétní postavení konkrétních skupin lidí?
Myslím, že všech vlastně, nás všech, jo, protože pokud se začneme na ty práva dívat tím politickým prizmatem a ne tím odborným, tak vlastně se může stát, že budou porušována práva seniorů časem a nikdo se jich nezastane, protože ochránce práv si bude myslet, že to prostě není téma ve společnosti.
Říká Linda Sokačová, ředitelka české pobočky Amnesty International, která je hostem dnešní Osobnosti plus. Vy jste v předchozím angažmá v neziskovém sektoru řešila ageismus, genderovou diskriminaci. Zastávala jste se často vlastně zprostředkovaně zaměstnanců před zaměstnavateli. Teď jste jako manažerka, ředitelka české pobočky Amnesty vlastně v roli i personalistky. A mě zaujalo, že na fotce vašeho týmu jsem si nevšimla nikoho nad 50. Jen mladí, dynamičtí lidé, většinou ženy, a typla bych si, že všichni pod 30. Tak co to vaše ideály z fóra 50% nějak vzali za své, nebo hledala jste, abyste měla genderově a věkově rozrůzněnou skupinu spolupracovníků? Hledala jste lidi i prostě mezi staršími? Jak?
Z alternativy 50% organizace se jmenuje, ale tak ten tým se vyvíjel dlouhodobě. Což samozřejmě jako není možné změnit tým, když někam přijde nový ředitel. To si myslím, že není dobře, ale ono je to trošku obecně, řekněme, v téhleté větvi neziskového sektoru pracují převážně mladší lidé. Prostě je to způsobeno i třeba mzdovými podmínkami, ale nejenom. A já tady
možná
nebudu...
Možná i ideály?
Možná i ideály svým způsobem. Možná je to třeba i tím stylem práce, ale myslím si, že nemá asi cenu, abych tady hledala nějaký jakoby argumenty a přesvědčovala, že já si myslím, že ten výběr jako proběhl i předtím, než jsem byla v Amnesty, jakoby na nediskriminačním principu, ale jako téma diverzity je pro nás důležité a uvědomujeme si to. Chtěli bychom, nebo já bych chtěla, aby ta organizace byla prostě pestřejší, i co se týče třeba, já nevím, zaměstnávání lidí z národnostních menšin, z etnických menšin.
Čili tam na tomto budete pracovat? Jak dlouho jste v Amnesty? Už rok, ne?
Rok a vlastně teď vypisujeme první výběrový řízení. Vypisujeme a musím říct, že se nám teda hlásí především absolventi a absolventky, takže to věkové nezměníme, ale bylo by to super, kdyby se to podařilo, kdyby prostě o tu práci v neziskovém sektoru měli zájem jakoby širší skupiny obyvatel. A já doufám, že se nám jako podaří i mít časem i víc finančních prostředků a promítnout to, řekněme, i do toho mzdového ohodnocování, do toho postupu. A věřím, že se podaří nalákat jakoby další odborníky, ale teda všichni pod 30 nejsou.
No, ale tak řekněme kromě vás, ale na té fotce to působí opravdu tak, že bývalá bojovnice za zastoupení lidí nad 50 let na trhu práce, tak najednou má takový mladý dynamický tým, tak jsem si říkala, na to se vás musím zeptat. Posouvá se například to, čemu jste se také věnovala, takzvaný pay gap ve společnosti. To je něco, co v české společnosti stále panuje, nerovné ohodnocení žen a mužů. Také to bylo jedním z vašich hlavních témat. Pořád je to těch 11-12%, nebo se to nějak zlepšuje?
Ono se to nějakým způsobem posunulo v minulých letech. Myslím, že se to i jednu chvíli zlepšilo.
Asi z 20% asi na 12%.
Že to kleslo, ale je to pořád v české společnosti. Je to jakoby velký fenomén a hodně to souvisí jakoby s rozdělením těch profesí. Hodně prostě, máme hodně profesí, které zastávají dominantně ženy, potom profese, které zastávají dominantně muži. A ty jako tradičně ženské profese jsou méně odměňované. Vidíme třeba, co s tím udělá s tou situací gender pay gapu, třeba růst platů ve školství, protože by třeba výrazně mohlo pomoct vlastně pozitivně třeba změnit tady ten vývoj vlastně nerovností mezi muži a ženami.
A je,
nebo ve zdravotnictví.
Je reálný cíl, aby se to úplně vyrovnalo? Je to vůbec reálné? Je to očekávatelné? Není taková
myslím,
rovnost vlastně jakousi iluzí, chimérou?
Myslím si, že je možné to zlepšit, protože třeba ve státní správě, to myslím, že je výhoda, nebo veřejné správě, jsou nějakým způsobem i nastaveny jako standardní platy. Jo, víte, kolik dostanete, když nastoupíte. Samozřejmě s tím jde různě i manipulovat nebo to upravovat, existují osobní příplatky, ale ta situace v té veřejné správě je lepší, třeba než v soukromém sektoru, kde velmi často jako záleží na tom, o kolik si řeknete. Jo, a my třeba víme, že ženy jsou zvyklé si říkat o míň než muži a už vlastně ta startovní čára je nějakým způsobem nastavená nerovně a to už se potom jako těžko vlastně dohání.
Vrátila bych se k tomu, čeho už jsme se jednou dotkli, a sice k sociálnímu bydlení. Proč se podle vás nepovedlo ten zákon prosadit? Je to, co si vláda vytkla ve svém programovém prohlášení. Mluví se o tom tady přes 20 let. Ta odborná scéna je víceméně jednotná, i když tady v poslední době se diskutuje o tom sociálním versus dostupném bydlení. A ta politická scéna pořád nebyla schopná na to přistoupit. Víte, kdo byl žábou na prameni? Můžete říct nějaké jednoduché vysvětlení?
Já si myslím, a možná je to hodně jakoby zjednodušené, ale politici se možná bojí toho. Mají vlastně z toho strach. Právě co to jako přinese, když by měli podporovat třeba nějaké skupiny, které nejsou vždycky úplně nejpopulárnější, ale zároveň je to takovým i všeobecným diskurzem, že to bydlení si mají lidi zasloužit nějakým způsobem. Mm-hmm. Takže když jako nemáte na to pořídit si to bydlení, tak je s váma asi něco špatně. Mm-hmm. Takže to tam jakoby hrozně moc jakoby převládalo, proč vlastně máme finance investovat do lidí, který jako nejsou schopný si poradit se svým životem. Hmm. Byť to není vůbec pravda, teď když vidíme vlastně ten ohromný růst cen, tak jako to není argument pro tenhle názor, ale pořád to přetrvává. My jsme se setkávali třeba s argumenty, a to bylo fakt skoro na každý diskuzi, no a bude moct ten sociální byt potom dostat manažer, který dostane výpověď? A my jsme říkali, no tak bude záležet asi na té konkrétní situaci, ale je třeba pravděpodobné.
Bude úplně chudý jako kostelní myš, nebo bude mít 2 miliony na účtu.
Přesně tak, ale my jsme jako neuspěli s tímhle argumentováním, protože byl jako zájem, aby právě tenhle člověk získal to sociální bydlení, protože předtím byl úspěšný a vlastně jako bylo jedno, jestli si může pomoct jinak nějakým způsobem.
No ale není v rozporu s tímto jaksi rozčarováním, které popisujete, to, co jste řekla na začátku našeho povídání, že sociální bydlení je málo a že vlastně se to má rozšířit na dostupné bydlení, protože to je právě ta otázka, kde stanovit tu hranici, kdo je takzvaně potřebný, že... Takže kde to zastavit? Mělo by to fungovat pro lidi, kteří, já nevím, zrovna nemají střechu nad hlavou, ocitnou se na vozíku, ocitnou se propuštěni z ústavu sociální péče nebo z psychiatrické léčebny a tak dále.
Tak sociální bydlení by mělo být určeno jako především těmhle skupinám lidí, kteří mají fakt nějaké závažné problémy a nemůžou si s ní pomoct a je hodně často třeba napojeno i na sociální práci nebo sociální služby. A to dostupné bydlení jako jde nad rámec trošku té potřebnosti, protože...
To by byl ten manažer ve vašem případě.
Mohl by to být třeba začínající manažer. My třeba ve Finsku nemají třeba hranici, ani příjmovou, která se týká získání dostupného bydlení. A ono to má jednu výhodu. Lidi tam opravdu jakoby chodí v momentě, kdy třeba potřebují, jsou to spíš mladší lidi, nebo lidi jako na začátku kariéry, anebo pak třeba na konci, kdy už právě třeba nemají tolik financí a odcházejí do vlastního bydlení, když můžou. Ale zároveň část tam zůstává, těch lidí třeba kolem asi 10%. A to bydlení je neustále i díky tomu, že tam vlastně nechodí jenom ty nejchudší, velmi kvalitní. Asi by to byl šok pro spoustu lidí, ale my když jsme ve Finsku viděli některé ty projekty sociálního a dostupného bydlení, tak jsme se nestačili divit, třeba Finsko podporuje mladé hudebníky, takže my jsme byli v domě pro kapely a se zkušebnami. A ono se to pak ale jako vyplácí i na straně jakoby viditelnosti Finska, kultury, jo? Prostě finský skupiny jezdí do zahraničí a tak dále.
Na závěr úplně odjinud. Vy jste asi jediná žena, kterou osobně znám, když málo, která miluje fotbal, pokud to tedy stále platí. Tak můžete mi vysvětlit, proč a jak jde dohromady fotbal a punk, který také pořád oblibujete?
Tak já myslím, že dneska už je vlastně těch žen, který nějakým způsobem fušujou do fotbalu víc a jsou určitě fundovanější než já. Máme i skvělý fotbalistky z Paris Saint-Germain, to mě taky potěšilo.
A vy sama hrajete?
No, já jsem nikdy moc nehrála, já jsem vždycky jako studovala hlavně ty tabulky a pak mě vlastně zajímala celá ta kultura kolem jako britský nebo anglický rowdies a fanoušci a co se s tím pojilo. Ale fotbal je skvělej v tom, že je vlastně levnej, nebo může být hrozně vlastně levnej. A je to fenomén, každej, asi každej na země kvůli fotbal nějakým způsobem zná a možná na něj má i názor.
A ten punk?
Tak punk, to taky nějak tak souvisí asi s tou, řekněme, tou fanouškovskou kulturou, nebo vlastně existuje i spousta klubů, který nějakým způsobem jakoby mají vazby k subkulturám třeba nebo k antifašismu.
No, a cítíte se být punkerka pořád?
No, tak jako samozřejmě
punkerka na
někdy,
ministerstvo, punkerka no, v Amnesty.
Cítím, tak teď, když jsem mimo ministerstvo, tak je to jednodušší, ale samozřejmě jako ta osobní odvaha, člověk s tím musí někde jako bojovat, aby byl pořád odvážný a nebál se třeba dělat nějaký kroky a říkat třeba věci, které se lidem nelíbějí.
Linda Sokačová, ředitelka Amnesty International, byla hostem dnešní Osobnosti Plus. Já vám za to moc děkuju, mějte se hezky.
Taky díky za pozvání a naslyšenou.
A od mikrofonu přeje příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus Lucie Vopálenská.